Book 2
88
88
Минало време на модалните глаголи 2
Passado dos verbos modais 2
Моят син не искаше да си играе Скуклата.
O meu filho não queria brincar com a boneca.
Моята дъщеря не искаше да играе футбол.
A minha filha não queria jogar à bola.
Моята жена не искаше да играе с мен на шах.
A minha mulher não queria jogar xadrez comigo.
Моите деца не искаха да се разхождат.
Os meus filhos não queriam passear.
Те не искаха да разтребят стаята.
Eles não queriam arrumar o quarto.
Те не искаха да си лягат.
Eles não queriam ir para a cama.
Той не биваше да яде сладолед.
Ele não podia comer gelado.
Той не биваше да яде chocolate.
Ele não podia comer chocolate.
Той не биваше да яде бомбони.
Ele não podia comer rebuçados.
Можех да си пожелая нещо.
Eu podia desejar qualquer coisa.
Можех да си купя рокля.
Eu podia comprar um vestido.
Можех да си взема бомбон.
Eu podia tirar um chocolate.
Можеш ли да пушиш в самолета?
Podias fumar no avião?
Можеш ли да пиеш бира в болницата?
Podias beber cerveja no hospital?
Можеш ли да вземеш кучето в хотела?
Podias levar o cão para o hotel?
През ваканцията децата можеха да остават дълго навън.
Nas férias, as crianças podiam ficar na rua até tarde.
Те можеха дълго да играят на двора.
Eles podiam jogar muito tempo no pátio.
Те можеха дълго да не се прибират.
Elas podiam ficar acordadas até tarde.